Krásný den, vítejte u dalšího dílu podcastu IFMSA, první lékařské fakulty, ze série Poznej svoji specializaci. Já se jmenuji Albert.
A já Adéla.
A je mi velikou ctí přivítat pana doktora Adama Mrkvičku, který pracuje jako dětský psychiatr v Motole. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Já bych se na úvod zeptal, kdy ses rozhodl stát se ať už teda psychiatrem nebo dětským psychiatrem a co tě k tomu vedlo?
Psychiatrem asi jsem se rozhodl stát až v 6. ročníku. Mm-hmm. Ale je to tak, že mě psychiatrie vždycky nějak zajímala a bavila a je zajímavá trošku moje cesta k dětské psychiatrii, která prostě vznikla spíš náhodou a umístěním na druhé lékařské fakultě, kde celá naše výuka psychiatrie probíhá na dětské psychiatrické klinice. Takže my sice máme nějaký stáže na dospělý oddělení, ale výuka probíhá tam. A když jsme tam tu výuku absolvovali, tak se nás tam ptal docent Getz, jestli by mu někdo nechtěl pomáhat ve studii, a tak jsem se k tomu oboru dostal. Mm-hmm. A pak, když jsem se rozhodoval, co dělat, tak on mě přesvědčoval, že mám vyzkoušet dětskou psychiatrii, protože k dospělý můžu jít vždycky. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, no tak to vyzkouším.
Jo. Takže v šestáku se teda rozhodl, že půjdeš na tu dětskou.
V šestáku jsem se rozhodl, že půjdu na tu dětskou, ale jako mozek a celkově nějak duše mě zajímala celou medicínu a už v prváku mě zajímala neuroanatomie, což je takový trapný, ale...
A jaký kroky jsi začal podnikat v tom šestáku, když už si teda věděl, že dětská psychiatrie je ten směr, kterým by ses chtěl vydat?
Tak ono to bylo tak, že v podstatě my jsme tu výuku měli v 5. ročníku, mm-hmm, a já jsem se pak k tomu, no teď už je to docent, předtím to byl ještě asistent, přidal vlastně v tom 5. ročníku do jeho výzkumu, dělal jsem nějaký data entry prostě do studie o potomcích lidí s bipolární afektivní poruchou a kromě toho, že mi za to zaplatil, což bylo super, tak mě ještě nabídl to, že můžu s ním občas chodit do ambulance, takže jsem několikrát byl v ambulanci dětského psychiatra se podívat, jak to vypadá a podobně. Mm-hmm. Plus jsem začal na naší klinice chodit na semináře v šestáku a to byla asi všechna moje snaha. Mm-hmm.
A pak jsi teda nastoupil k vám do Motola na dětskou psychiatrickou kliniku?
Mm-hmm. S tím, že jsem, já nevím, životopis jsem posílal někdy tak mezi lednem a únorem v šestáku a naše klinika byla taková zvláštní, že si nás pozvali asi jako na 2 nebo 3 pohovory, tak nějak jako postupně ještě v tom 6. ročníku, ale bylo to v takové jako přátelské atmosféře a protože dětská psychiatrie je takový obor, který nemá lidi, tak se otvíralo hodně rezidenčních míst, takže mám i rezidenční místo. Mm-hmm.
Popsal bys nám, jak vypadá teďkon tvůj pracovní den?
To bude trošku složitý se mnou. Já bych asi nějak jako ještě uvedl, že v tom Motole, kromě toho, že pracuji na té klinice dětské psychiatrie, tak poslední rok tam ještě pracuji jako konzultující psychiatr pro tým dětský paliativní péče. Mm-hmm. Takže můj den často vypadá hodně různě podle toho, co je potřeba a kde jsem potřeba, ale jinak běžný den na klinice vypadá tak, že asi jako všude člověk má nějaký svoje pacienty, který vede jako ošetřující lékař a přichází do práce, udělá vizity a pak řeší zbytek dne jak papírování, tak v dětské a dorostové psychiatrii hodně kontakt s rodiči, mm-hmm, a takovýhle věci.
Jo. A s čím se tam tak nejvíc setkáváte? Stran diagnóz?
No. Já jsem nastupoval v roce 2020, tak to bylo tak, že byla zrovna covidová pandemie, což mimochodem teda byla hodně zvláštní zkušenost začít dělat psychiatrii a asi roky dělat s respirátorem. A s tím nějak souvisí to, že ta šíře diagnóz se velmi omezila v téhle době. My jsme vlastně jako v podstatě zavalený adolescentníma dívkama, který mají problémy s úzkostně depresivní symptomatikou, sebepoškozováním a sebevraženým jednáním, chováním, myšlenkama a podobně. Hodně to vytlačilo poruchy příjmu potravy, které tam předtím často byly, ale ty máme taky, akorát se k nám bohužel dostávají v mnohem závažnějších stavech, což můj rekord u konziliárního vyšetření u pacientky na pediatrii bylo BMI 8,48. A to se prostě teďka jako tak nějak opakuje, že my v podstatě jako v posledních letech nemáme skoro žádné plánované hospitalizace. Tím, že jsme jedni z mála, který mají akutní službu jako v dětské psychiatrii, tak v podstatě máme jenom akutní příjmy, což jsou buď dekompenzace už existujících psychických problémů, nebo nově příchozí lidi, kteří přicházejí, děti s většinou se sebevražedností, anebo někdo s hodně dekompenzovanou poruchou příjmu potravy. Mezitím se tam občas objevují psychotické poruchy, ale ty jsou v dětském věku hodně vzácní. Nicméně taky je tam občas máme.
Takže máš obecně pocit, že po covidu zrostla incidence tady těchto z těch jako suicidálních
to ani
dětí?
Ano, to ani nemám pocit. To je prostě,
fakt.
To už teďka, teďka už jsou o tom data všude. U nás to vychází nějak tak, že incidence se poškozování hospitalizovaných pacientů zrostla asi o 220% a ta sebevražednost se objevuje opravdu jako se zrůstající tendencí asi o 30-40% každý rok. Nehledě na to, že v podstatě ty lékaři, kteří jsou tam díl, tak si pamatujou, že tam měli hospitalizace plánované s dětma, se sociální fobií, s tím, že někdo třeba nemohl chodit do školy a tak. A to my prostě už dneska jako nevidíme. Takže opravdu jako zrovna tohle je jedna z těch věcí v medicíně, u kterých si myslím, že jako čistá ta empirie a zkušenost stačí k tomu, aby si člověk jako všiml toho, že ta incidence je prostě teďka obrovská. Stejně tak vlastně jako potom pro ty děti neexistuje vlastně ta ambulantní péče. Dětských psychiatrů je hrozně málo a dětských psychologů je ještě míň. Takže to pak je tak, že i přesto, že se třeba to dítě dostane do té nemocnice, tak pak nemá návaznou péči, kam ho poslat. Takže je to takový trošku smutný ten systém.
Jak se to řeší?
No, neřeší se to nijak skoro. Nebo reforma jako celkově psychiatrie v České republice už jede x let. Hodně se to soustředilo na dospělou psychiatrii, tam se to taky úplně nedařilo. A na dětskou psychiatrii se typicky dost zapomíná. A ty projekty, které vznikají, tak jako třeba teď v posledních letech se snažili zprovoznit Centra duševního zdraví pro děti, což se podařilo v takových pilotních projektech se třema zařízeníma, jedno je v Berouně, jedno je v Praze, třetí je v Ostravě, ale nedokáže to ani zdaleka pokrýt tu poptávku po těch službách a řeší se to. No, prostě se to vlastně moc neřeší a ta primární péče, což třeba je potom i ta dětská pohotovost nebo dětský urgentní příjem v Motole, supluje vlastně nedostatek ambulantních specialistů, protože typicky to teď vypadá tak, že když se u nějakého dítěte začnou rozvíjet i velmi závažné obtíže, jako sebevražedné myšlenky, a zavolá prostě psychiatrům a psychologům, tak často dostane termín za 6 měsíců. Což v rámci takovéhle problematiky asi jako ten člověk logicky nepočká.
Takže to potom se řeší tím, že se třeba hospitalizuje u vás na tom akutním, pokud je místo.
Ano, přesně tak. Mhm. A to je další problém, na který jako logicky přichází potom řada, že ty místa opravdu vlastně jako nejsou, tím, jak je takováhle obrovská poptávka a taky tím, že průměrná doba hospitalizace na dětské psychiatrii je někdy mezi 3-4 týdny. A to ještě mluvím o nás jako o akutním zařízení. Což když si vezmete, že lůžek v České republice v dětské psychiatrii mám pocit, že je někde mezi 600-700, tak když prostě je takovýhle nárůst, tak opravdu to nestíhá pokrýt tu potřebu. A pak to často bývá tak, že ty děti jako třeba ještě v Praze je to trošku jinak v tom, že tam ty psychiatrie jsou. Tak tam ty děti, když třeba i po suicidálním pokusu, když třeba skončí po předávkování v nemocnici, tak čekají například na psychiatrii. Ale často i ta čekací doba takového dítěte z té pediatrie se protahuje na týdny až 2 týdny třeba. Přitom na té pediatrii už nemá vlastně co dělat. a v těch okrajových částech České republiky, na který se často zapomíná, tak tam je to ještě mnohem horší, a to v tom, že tam ta péče často není vůbec. Že já třeba já pracuji v ambulanci a mám tam třeba pacientku z Mostu, která prostě po takhle sebevražedném pokusu prostě byla jenom propuštěna domů. Prostě
okay.
Vezme se na pediatrii ve chvíli, kdy to nějak neohrožuje její život, tak ji pustí domů, protože prostě tam žádná psychiatrie, psychiatr ani psycholog není.
A čím to je, že ten obor je takhle poddimenzovaný? Je to tím, jakože tam chybí personál, že se tomu nikdo nevěnuje systematicky, nebo kombinace všeho možného?
Asi kombinace všeho možného, ale primární problém jak dětské psychiatrie, tak dětské psychologie, jako klinických dětských psychologů, je ten, že jsou to nástavbový obory. U dětské psychiatrie se to někdy, to nechci lhát, ale myslím si, že to je tak 10 let. Tak se to změnilo a stalo se to základním oborem, což znamená, že člověk může nastoupit přímo na dětskou psychiatrii jako já, ale dřív to bylo tak, že lékař musel nejdřív udělat atestaci z dospělé psychiatrie a pokud chtěl dělat dětskou, tak dělat nástavbou atestaci z dětské. Což upřímně si myslím, a tím nechci přihrývat sám sobě polívčičku, ale mám tu zkušenost i z praxí na dospělém oddělení a dospělá psychiatrie je oproti dětské psychiatrii opravdu méně náročná na práci. Z toho pohledu, že dětský psychiatr prostě musí pracovat s rodinou jako s celou nějakou jako v celé šíři. Rodiče dětských psychiatrických pacientů sami často mají nějaký psychický problémy. Často ty rodiny jsou v nějakém stádiu neúplně dobré funkčnosti a musíte to tam nějak zkoušet se skládat dohromady. Přičemž v dospělé psychiatrii je to hodně tak, že ten člověk je tam prostě nějak sám za sebe. Navíc v dětské psychiatrii je to často tak, že my léčíme někoho, kdo vlastně moc léčit nechce. Chce to třeba ten rodič. Což v dospělé psychiatrii se dost jednoduše léčí, tak, nebo jako řeší tak, že když ten člověk není v akutním ohrožení a nechce se léčit, tak prostě jde domů.
No.
V dětské psychiatrii se to dítě často léčit fakt nechce, nemá moc náhled na ty problémy, ale ten rodič chce.
Mm-hmm.
A pokud to dítě nějak projevuje psychický obtíže, tak to není úplně tak, jako že mi řekneme, no ale ono není motivované, tak ho pošlem domů.
Mm-hmm.
Jinými slovy, často ty hospitalizace jsou dlouhé i u někoho, kdo moc motivován není.
Mm-hmm.
A zaprvé se s takovým pacientem samozřejmě extrémně špatně pracuje a ty výsledky potom ani nejsou tak dobrý.
A ty už to trošku nakousnul a nějak s tou atestací a celkově s tím vzděláváním k tomu, abys mohl vykonávat prostě práci psychiatra sám na sebe. Jak to je teďkon? Víš nějak ty roky, jak po kmeni?
Mm-hmm. Tak? Teď je to tak, že dětská dorostová psychiatrie je základní obor, což znamená, že podobně jako ostatní obory takovýhle specializovaný, tak má 4,5 letou atestaci. 2,5 roku je kmen a potom další 2 roky je ta specializovaná část. Z nějakého pro mě neúplně dobře pochopitelného důvodu neexistuje vlastně dětský psychiatrický kmen. Existuje prostě jenom psychiatrický kmen anebo pediatrický kmen. Oba dva se dají využít k tomu, aby člověk šel cestou atestace dětské dorostové psychiatrie. Přiznám se, že znám v České republice 3 lidi, kteří šli přes pediatrický kmen. Je to hodně atypická ta cesta, protože prostě, co si budem povídat, ty obory spolu nemají až tolik společného. A na rozdíl od dospělé psychiatrie, kde člověk velmi často dělá i internu, tak v dětské a dorostové psychiatrii ty děti jsou velmi často interně zdraví. Takže tam ani ta pediatrie nemá až tak velký jako
důvod.
Není to úplně tak, že člověk musí umět dobře pediatrii, aby mohl dělat dětskou dorostovou psychiatrii. No a když člověk splní ten kmen, tak ho potom čeká ještě další 2 roky stáží na dětské psychiatrii a pak může jít k atestaci.
A v rámci toho kmene tam je neurologie i ta dospělá psychiatrie taky?
Ten kmen je koncipován tak, že když je to ten psychiatrický, tak i když člověk pracuje na dětský a dorostový psychiatrii jako na oddělení, tak by správně podle těch oficiálních standardů měl, mám pocit, být tam maximálně 9 měsíců. Že ta stáž na té dospělé psychiatrii by měla být v každém případě víc než rok, asi rok a něco. Což samozřejmě se oficiálně moc nedodržuje, protože to by na té dětské psychiatrii asi nepracoval vůbec nikdo. Ale patří tam stáž dlouhá, teda z dospělé psychiatrie, stáže na dětské psychiatrii, potom stáž z neurologie, která může být na dětský nebo dospělý, a pak takový to klasický interna áro
chirurgie. Já se vrátím k tomu, jsi říkal, tam, že to je specifický tou prací s rodičema, tak v jakým rozsahu ten rodič je přítomen třeba s tím dítětem u té hospitalizace a co vlastně teda, jak teda jako pracovat s tou rodinou?
U hospitalizace většinou není přítomen vůbec. Není to standard, že by při hospitalizaci na dětské dorostlé psychiatrii tam byly rodiče. Jsou určité výjimky, ale záleží na věku taky těch dětí samozřejmě. My v Motole to máme tak, že tam se specializujeme spíš na adolescentní věk, tak tam ty děti jsou v naprosté většině sami. Vzpomenu si třeba tak na 5 příkladů, kdy to tak nebylo, a to bylo třeba nějaké dítě s autismem a mentální retardací, kdy třeba prostě ten rodič je pro něj nějak i uklidňující a bylo to na nastavení medikace, tak tam třeba se dělaly i hospitalizace s doprovodem, ale to opravdu vzácný. A nebo při diagnostice autismu dětského, tak to tam diagnostikujeme malé děti. Tak to jako tam rodiče jsou. Ale jinak jsou tam ty děti převážně sami. Nicméně vlastně hospitalizace na psychiatrii většinou fungují tak, že dítě nějak nefunguje v tom svém prostředí. My potřebujeme pak ověřovat, jak funguje, jestli funguje, nefunguje. Často ten stresor těch dětí, který udávají jako něco, co může být za těma problémama, je právě ta rodina. Jsou tam často nestandardní vztahy, rozvedené rodiny, střídavá péče, v některých případech i třeba týrání, což teda se potom musí řešit ještě úplně jinak specificky. A s tou rodinou prostě ta spolupráce musí být velmi úzká. U poruch příjmu potravy možná ještě víc v tom, že tam vlastně ten režim, který se nějak naučí u nás jídelní, tak musí převádět do domácího prostředí, ne úplně, ale jako do velké míry. Takže pokud člověk dělá dětskou dorostou psychiatrii, tak se práci s rodiči asi jako nevyhne. V té nemocnici to ještě jako do určité míry asi jde. Záleží taky na tom lékaři, jak hodně tu rodinu chce zapojit a jak to dítě to potřebuje. Ale třeba v ambulanci já prostě polovinu kontroly trávím jako s rodičem a s dítětem dohromady a s dítětem druhou polovinu sám. Jo. Takže vlastně jako ty rodiče tam jsou hrozně důležitá složka v té léčbě. Oni souhlasí a rozhodují vlastně nějak i o tom, jestli jako souhlasí s medikací a tak. A je hrozně důležitý prostě nějak vytvořit podmínky pro to, aby se to zlepšilo v celkovém tom schématu. Je to i tak, že když pracujete s dítětem a někam se dostanete, tak pokud ten rodič tomu vůbec nerozumí a nevěří tomu, že mu to pomáhá, tak je ta práce vlastně docela těžká.
A když ty máš pocit, že u toho dítěte doma dochází k nějakým třeba přesně týrání nebo nějaký jiný formě neprospívání toho dítěte. Jak to řešíš? Komunikuješ se sociálkou, předpokládám?
My na tom oddělení máme vlastní sociální pracovnice, takže když dochází k tomuhle, tak to často řešíme ve spolupráci s nimi a vždycky je to i s tím sociálním odborem v místě bydliště toho dítěte. A pak hrozně záleží na tom jednotlivém případu, když máme nějaký objektivní známky, tak se to řeší ještě úplně jinak. Ale když je to spíš o nějakém tvrzení proti tvrzení, tak to děláme tak, že vlastně jako mluvíme s tím dítětem o tom, co nám řekne, pak třeba pozveme ty rodiče. No a pak někdy dochází k tomu, že vlastně děláme prostě rodinný setkání, kde jsou všichni a nějak jsme tam jako nějaký mediátoři toho, jak to vlastně bylo, ta situace a tak. záleží vždycky hrozně na tom, co se tam vlastně jako odehrálo, co je hlášeno a co není hlášeno. Lékaři z nějak, jako ze zákona mají taky oznamovací povinnost v některých případech, takže taky to někdy bývá, takže některé věci musíme oznamovat, ale ta legislativa je v tomhle taková dost zajímavá v tom, že ne vždycky všechno se vlastně musí hlásit, takže i to je něco, co v té dětské a dorostlé psychiatrii je dost takový specifický, že si člověk musí, ale to je i v dospělé psychiatrii, že tam jako to je obor, ve kterém to právo je hodně důležitá věc a hodně tam vstupuje do té péče a musí člověk i znát ty nějak právní předpisy, které mu umožňují něco dělat a zároveň ho ale povinujou k tomu, aby něco nahlašoval a tak. Mm-hmm.
A stává se, že přijde dítě samo za váma nebo tak, že prostě se něco děje a má z toho nějaký špatný myšlenky, že by prostě přišlo samo bez toho rodiče. Jak to probíhá nebo jestli to vůbec děje?
Někdy se to stává, ale my stejně v podstatě jako toho rodiče tam pak asi musíme zavolat.
Jo.
Zase není to úplně vždycky. Je tam taková zajímavá klička v tom zákoně o poskytování těchto služeb, že když ten lékař určí, že to dítě má dostatečný rozpoznávací a rozumový schopnosti, aby chtělo samo léčbu, tak ho může léčit i bez souhlasu rodičů. Což já se přiznám, že moc často užívat nemusíme naštěstí, ale mám asi takhle jednu pacientku, který je prostě 16, a její maminka je prostě proti všemu, proti medikaci, nevěří vůbec na duševní poruchy a tak. Mm-hmm. A opravdu jsme nedokázali dojít vůbec jako jakýkoliv domluvě a ona potom jako to vzdala. Mm-hmm. A řekla, že prostě chodit nebude, ale že dcera může chodit, ať si dělá, co chce. Tak na to se pak můžu já odvolat a můžu léčit i takhle jako 16-letýho člověka bez problému, ale ta hranice je tímhletím dost umělá. A já bych si asi méně než 16-letýho člověka nedovolil léčit, to se, což mm-hmm. je prostě takový, no.
Mm-hmm. Ještě mě napadá ještě zpátky k tomu té spolupráci s tou rodinou, tak jsem si říkal, jestli třeba i v rámci práce komunikuješ se školou, anebo jestli to případně dělá jako sociálka, nebo tak.
My úplně běžně se školou nekomunikujeme jako v té nemocnici. My v nemocnici máme vlastní školu, kam ty děti chodí, normálně jako do třídy. Není to tak jako ve zbytku nemocnice, že by za dětma chodili nějaký paní učitelky, ale tam máme opravdu jako 3 nebo 4 třídy. Oni tam na dopoledne chodí a učí se, jak kdyby byli ve škole. Mm-hmm. A ta škola má i jako svoje vlastní učitelky, vlastní ředitelku a ty jsou potom v kontaktu s těma kmenovýma školama a dokonce u nás prostě třeba dostávají známky, který pak ta škola jako od nich dostane. Takže to ty děti ani nemusí přijít o nějak o klasifikaci.
Okay.
Ale běžně nekomunikujeme se školou tak, jako že by ten lékař volal se školou, to ne. A v té ambulantní sféře to funguje tak, že když to nějak vyžaduje situace, tak ta komunikace tam je, ale velmi často je spíš dost jednostranná a to taková, že třeba vystavuju zprávy ke zvážení, k vyšetření, k pedagogicko-psychologické poradně, u někoho, kdo má výrazný úzkostní projevy, k individualizovanému přístupu ve škole, třeba v tom, že nemusí být zkoušen před tabulí a tak. A spíš jsou to nějaké třeba doporučení toho lékaře stran jakoby směrem k té škole, vysvětlený a založený na tom, co tomu dítěti se děje. Ale to je asi... Jo. Asi všechno, co tak v komunikaci se školou funguje. Plus samozřejmě děti, které potom v té ambulantní sféře často vídáme, jsou děti s poruchama aktivity a pozornosti a poruchama chování, tak tam často ta škola vlastně chce potvrzení, jakože tohle dítě opravdu je psychicky nějak jako nemocný a když prostě dochází k nějakým prohřeškům a tak, aby mu nedali úplně ředitelskou důtku a nevyhodilo ho ze školy za prostě něco, za co fakt jako často nemůže. A nebo jim dáváme nějaké doporučení, jako jak s tím dítětem pracovat a tak.
Já bych se ještě chtěla zeptat. Ty jsi říkal, že se často účastníš různých jako paliativních konzílí u dětských pacientů. To probíhá jak? Jako jsou to pacienti jednak třeba přesně hospitalizovaný s mentální anorexií, ale chodíš třeba i za onkologickýma pacientama?
Ano, ano. Jo, tak já vlastně jsem se přidal minulý rok teda do toho týmu dětské podpůrné péče v Motole, který tam funguje. A to je tým, který se právě stará o děti, který mají život limitující onemocnění. Ale je to trošku, nebo hodně jiné než dospělá paliativní péče, která se typicky zabývá opravdu už tou fází terminální a umírání. A ten tým dětské podpůrné péče má stejný typ diagnóz, ale ta péče o ty děti je často mnohem delší, protože prostě ty děti jsou jako úžasný a vydrží úplně všechno, ale máme asi 35% onkologických diagnóz a ten zbytek jsou vrozené vady, nějaký selhání orgánů a podobně, čekající na transplantaci a podobně. No a já jsem se tam přidal, protože oni psychiatra chtěli a potřebovali. A řekl bych, že tak jenom ve 40% chodím za dětma a v 60% za rodičema. Mhm. Takže my tam vlastně jako fungujeme dost specificky v tom, že to je konziliární tým, který nemá vlastní jako lůžka, ale prostě když je nějaký pacient, nějaké dítě, které potřebuje takovouhle péči, tak oni nás vlastně konziliárně zavolají a my se potom pak staráme jako nějaký takový komplexní tým, kde je prostě sestřička, lékař, psycholog, spirituální pracovník, psychiatr, sociální pracovník a pomáháme jim se všema těma věcma, které jsou prostě v takovém onemocnění hrozně náročný a nestíhají je. A ty rodiče často mají úzkostně depresivní projevy třeba, který prostě jsou na léčbu, ale tím, že jsou třeba hospitalizovaní jako doprovod toho dítěte při náročné léčbě klidně přes 300 dní v roce, tak jako asi nemají úplně čas jít někam za psychiatrem, i když by chtěli. Tak od toho jsem tam potom já a je to skvělá práce.
Ale náročná asi, viď? Nebo jak to zvládáš? Jak jsi udělal jsi nějakou bariéru? Protože si myslím, že tohle je těžký si to třeba nebrat domů nebo tak. Když jde o děti.
No to je taková zajímavá otázka, protože to je většinou první reakce většiny lidí, když o tom mluvím. A vlastně to tak vůbec nemám. Mně tím asi, jak ta práce přijde, že je hodně smysluplná, tak a navíc jako v tom paliativním přístupu opravdu jako je úplně jiný cíl péče, než jsme zvyklí z medicíny. My se snažíme prostě poskytnout nějakou podporu v těžké situaci. Takže já tam vlastně jako ani nechodím s tím, že bych čekal, že něco vyléčím nebo spasím, což je hrozně vlastně osvobozující mindset pro lékaře, si myslím. A mě to nějakým způsobem hrozně jako dělá radost to dělat. Ale v druhém dechu řeknu, že to rozhodně není pro každýho. Mm-hmm. A že se asi nějakým způsobem na to třeba hodím, protože opravdu jako to není tak, že bych si ty příběhy nenosil domů, ale spíš v tom pozitivním. Že jako třeba na ně jako myslím v dobrým a tak. Takže je to hodně specifická péče, která není pro každého. Moji kolegové, někteří by podle mě nad tím hodně zvedali obočí, protože to jako často je péče, která hodně přesahuje všechny hranice v psychiatricko-psychologické péči, protože ty lidi a rodiny, které máme v péči na nás, často mají osobní telefon a můžou nám volat i třeba o víkendu. Mm-hmm. Což ale v tomhle z mého pohledu furt dává smysl, ale myslím si, že ne každý by to asi chtěl dělat.
Já si říkám, jestli je něco, čím se ještě vzděláváš mimo ve smyslu jako krizový intervence nebo psychoterapeutického výcviku?
Mm-hmm. Jsem vlastně jako v komplexním psychoterapeutickém výcviku teďka rok a čtvrt, což je něco, co jako různě ve světě je povinný mm-hmm. pro psychiatry. U nás to tak není. A my v podstatě jako v rámci toho vzdělávání máme nějaký základní kurz psychoterapie v tom kmenu a potom delší kurz psychoterapie, který je 3 týdenní v té navazující části 2leté. A dřív to fungovalo dost logicky, takže člověk, který byl ve výcviku, tak tohle měl odpuštěný, tak teďka už je to tak, že musí mít splněný jako všechno. Ale no, já si myslím, že výcvik by měl absolvovat každý psychiatr. Nicméně ne každý do toho jde. Je to hodně náročný časově, emočně i finančně. A v různých psychiatrických nemocnicích nebo i na odděleních psychiatrie a tak, taky jinak v tom vlastně to pracoviště podporuje. Jakože jsou příklady všechny. Nebudu jmenovat pracoviště, ale to asi říct můžu. Existují pracoviště, kde člověku celý ten výcvik zaplatí a zároveň poskytují studijní volno. Pak jsou typy pracovišť, kde vám sice nezaplatí, ale dají vám na to studijní volno. A pak jsou typy pracovišť i jako psychiatrických nemocnic, který na to ani nedají volno, takže si člověk ještě bere dovolenou a ještě si to platí. Což mi potom přijde, že opravdu jako ta motivace toho člověka musí být hodně velká a niterní, aby si jako... já si myslím, že ročně by to pro mě znamenalo, že bych si musel brát 12 dní dovolený na výcvik, což už by mi pak nezbývalo tolik dovolený na dovolenou.
Ještě se zeptám, máš v rámci toho výcviku, tak tam musíš mít nějaký klienty svoje? Nebo to můžeš právě mít v rámci už té péče, jako kterou poskytuješ v té psychiatrii?
To je hrozně složitá otázka. Ono v rámci toho výcviku člověk potom jako ke konci jako jakéhokoliv výcviku už musí mít svoje klienty, protože výcvik je něco, co končí nějakou zkouškou. Ty akreditované výcviky, které potom jako umožňují člověku to dělat opravdu oficiálně, tak končí zkouškou. A třeba náš výcvik to má tak, že člověk musí mít dvě kazuistiky klientů, který jsou supervidovaný někým zkušeným a 50 hodin práce, obě dvě. Takže já zatím, protože jsem v tom dost krátce, tak žádný své pacienty nemám. Okay. Je to taková, no, je to složitý trošku v tom, jako kdy to člověk vlastně může začít dělat a taky, aby to dávalo nějak smysl. Pokud nepracujete přímo na psychoterapeutickém oddělení, tak to vlastně moc smysl psychiatrický péči a hospitalizační fakt nedává, protože tam toho klienta budete mít maximálně na 5-6 sezení. To s ním nenavážete ani pořádný kontakt.
Jo. Jo, tak ještě bychom se zeptali na finanční ohodnocení. Jestli je ten obor vzhledem k tomu, jak je těžký, tak jestli je tam jako motivace i v tomto ohledu?
No, typicky, když člověk přijde do toho oboru, tak začne pracovat v nemocnici.
Takže tabulkově.
Tam nejde asi moc čekat nějaký velký rozdíl, je to tabulkově ohodnocený, ale musím říct, že třeba naše klinika i v rámci Motola, tak je v tomhle taková jako dobrá v tom, že jako brzo dostane člověk osobní ohodnocení, který tam jako mají všichni nějak stejný, ale má ho, navíc je tam jako příplatek za psychickou zátěž, což oni ty věci se jako nějak jakoby nastřádají, jsou to třeba 2000 nebo tak, ale velký benefit psychiatrie je, že za tu psychickou zátěž máte o 5 dní dovolený navíc ročně, takže místo 5 týdnů, 6 týdnů. Takže to jsou takový benefity a pak samozřejmě záleží hrozně na tom, jestli to je zařízení, kde se slouží nebo neslouží. A taky záleží na tom, jestli ty služby za to stojí, za ty peníze.
To je teďka takový ožehavý téma.
Docela aktuální.
Ano, tak nicméně tam v té dětské psychiatrii a dorostové je to hodně specifický v tom, že hodně zařízení vlastně jako neposkytuje akutní péči. A pracovat na oddělení dětské a dorostové psychiatrie jako ve službách většinou není až tak náročný, jak by člověk třeba čekal. Ne, že by se na tom oddělení nedělo nic, ale jako ten lékař tam není úplně nějak akutně potřeba celý dny. Je to spíš taková vlastně jako opravdu klidná práce. A pokud tam nedojde k nějakému úplně akutnímu zhoršení, tak tam prostě nic moc jako akutního neřešíte. No a potom samozřejmě jako třeba u nás je ta služba prostě docela pekelná, protože za prvé máme dětskou pohotovost, kde konziliárně jsme, za druhé máme dětský urgentní příjem, kam jezdí sanitky s psychiatrickýma pacientama a protože často nemají přijíst kam jinam, tak je vozí k nám přes celý Čechy. A zároveň ještě máme prostě celou obrovskou pediatrickou část nemocnice, kde když něco potřebujou, tak to děláme. A taky dospělý urgentní příjem, protože dospělou psychiatrii v Motole nemáme. Taky dospělý oddělení, takže pak to někdy bývá opravdu zábavný v té službě, ale těma službama se ty finance samozřejmě jako dají docela dobře ovlivnit. No a to je prostě život lékaře v nemocnici. Ambulantní sféra v dětské psychiatrii je hodně zajímavá finančně. Je to o dost lépe ohodnocené než většina, bych řekl, ambulantních oborů. Rozhodně lepší než dospělá psychiatrie. Je to tím, jak tam těch lékařů je málo, tak ty pojišťovny vlastně jako téměř každý rok zvyšují hodnotu toho bodu, za který je ohodnocený to vyšetření psychiatra. Mm-hmm. A zároveň vy vlastně jako když člověk dělá dětskou psychiatrii v ambulanci, tak za tu kontrolu nevykazuje jenom kód toho vyšetření, ale často i pohovoru s rodičem, což mu ještě dále jako zvyšuje to ohodnocení, který vlastně od těch pojišťoven dostane. A pak záleží samozřejmě, jak se domluví, nicméně jako myslím si, že se opravdu v tom oboru dají vydělat hezký peníze. V těch ambulancích to většinou potom funguje tak, že člověk ani nedostává žádnou hodinovou taxu, ale dostává třeba procenta z výkonu. Já jsem doteď, teď se mi to trošku zvyšovalo, protože jsem si o to řekl, protože jsem udělal kmen, tak zvýšil jsem odbornost. Tak doteď jsem to měl tak, že jsem dostal 60% z bodu, a zbytek prostě se platí klinice a za nájem a takovýhle věci. A 60% z bodu mi dokáže dát jako hodinovou sazbu někde kolem 900 až 1000 korun za hodinu čistýho.
Mm-hmm. Okay.
Což v nemocnici nemám ani zdaleka.
Jasně. A kolik tak pacientů uděláš v ambulanci? A vlastně kolik máš i na oddělení, když už jsem u toho na starost?
No já do ambulance chodím po práci jednou týdně na 4 hodiny. Takže tam to mám tak, že já kontroly dělám půlhodinový vstupní vyšetření, když toho pacienta neznám vůbec hodinu a půl. Mm-hmm. A když je to třeba někdo, koho jsem měl na hospitalizaci, nebo mám nějakou zprávu od někoho jiného, tak hodinový.
Okay.
Takže když tam přijdu běžně a mám třeba jenom kontroly, tak je to za ty 4 hodiny 8 pacientů. Řekl bych, že v portfoliu svým jich mám opravdu hodně těch pacientů, ale to prostě jako každý dětský psychiatr má takhle. Někteří úplně nevyžadují tu péči tak často a přijdou třeba jednou, dvakrát a pak jako někteří opravdu to potřebují více často. Nicméně tohle je v té dětské psychiatrii strašný problém a člověk si v tom musí držet jako pevný hranice, protože si myslím, že pak často to vede k tomu, že ta péče, kterou poskytuje, je fakt nekvalitní.
Jo.
Já se snažím, abych to měl tak, že když ty pacienti to potřebují, tak můžou chodit každý měsíc. Někteří mi chodí méně, někteří víc, ale takhle nějak, aby ten průměr byl. Jsou dětské dorostlí psychiatři, kteří to mají opravdu tak, že to dítě tam přijde jednou za 3 měsíce, když to je často, a jednou za půl roku, když to je méně často, což mi přijde, že u většiny těch poruch, který máme a řešíme, je hrozně málo. A pak samozřejmě i to, jako co ten ambulantní psychiatr vlastně s tím dítětem je schopen nějak udělat, se prostě snižuje. Jinak na oddělení je to tak, že podle toho, kolik nás tam zrovna je, kdo je na stáži a tak, ale průměrně máme někde mezi 6 pacientama až 10.
OK.
Což je za mě hrozně hodně. V dětské psychiatrii. Když jsem byl na dospělý psychiatrii a měl jsem tam 6 pacientů, tak mi to přišlo jako těžká pohoda.
Mě teď ještě napadla jedna věc a to je, když máš nějakého adolescenta, 16-letýho, teď 2 roky ho léčíš a on jako mu bude 18, tak ty ho vlastně jako posíláš na tu dospělou psychiatrii už a už jako nemůžeš teda navazovat dál s ním péči.
Ano, ale zase je to hrozně jako specifický, záleží na pracovišti. Já, třeba my máme pracoviště, kde máme i dospělí psychiatry a jsou ochotní nám garantovat i péči pro dospělí, takže okay. Já, když hodně bych chtěl, tak si ho můžu nechat jako dospělýho. Jinak platí úplně to samé, co pro praktický lékaře pro děti a dorost, což znamená, že jako já můžu vykazovat dětskou psychiatrickou péči do 18 plus 364 dní. Uh-huh. Takže vlastně jako tím 18. rokem to úplně nemusí skončit.
Jo, vlastně do 19.
Ale bez nátlaku se přiznám, že to jako dělám skoro automaticky s 18. narozeninama a to proto, že prostě jako dospělých psychiatrů sice taky není hodně, ale jich jako mnohonásobně víc na pacienta než těch dětských. Uh-huh. a těch jako menších dětí, který potřebují psychiatra, je hodně.
Okay.
A ty dospělí psychiatři můžou vykazovat kódy jako vyšetření pro dospělí už od 16 let. Mm-hmm. Někteří se tomu hodně bránějí, ale 18 letý už prostě berou automaticky. Vlastně jako 18 let je, ale opravdu ten přechod pro tu nemocniční péči, my jako 18-letý dítě do nemocnice už nevezmeme. To prostě jde na dospělou psychiatrii. Mm-hmm. Takže i z tohohle pohledu je to takový neúplně šikovný, když člověk zná dětský psychiatrie, má prostě nějak navázaný i kontakty a tak, a zhorší se mu pacient, který mu je 18 a půl a ty dospělí tak dobře nezná, tak pak je to taková jako taková patlanina prostě jako někde mezi dospělou a dětskou psychiatrií. Takže já většinou fakt s 18. rokem pacienty posílám do dospělý psychiatrie a přiznám si, že pár jsem si jich jako nechal, protože mám rád.
No a ještě otázka na závěr, jestli je něco, co bys doporučil studentům, kteří třeba přemýšlí nebo se už rozhodli pro dětskou psychiatrii. Mm-hmm. A jestli bys něco doporučil?
Doporučil bych jít na stáž. A opravdu se jako to, a zrovna tohle obor, ve kterém bych doporučil, spíš než jako jít tam na vizity, zkusit tam zůstat jeden celý den a sledovat i toho doktora, co vlastně jako obnáší ta jeho celodenní práce. Protože zrovna v té dětské dorostové psychiatrii, ne, že by to jinde bylo jinak, tam jako byrokracie je všude, ale je tam i hodně toho třeba telefonování s rodičema. Myslím si, že ne každý člověk je na to typ. Jsou tam třeba rodinný setkání, taky ne každý je na to úplně typ. A ten charakter té práce mi přijde v tomhle hodně specifický. Což neznamená, že bych od toho chtěl lidi odlákávat. Mě ta práce baví a přijde mi jako fakt dobrá. Ale dokáže být hodně náročná a jako opravdu ten počet lidí, který to nějakým způsobem zklame, je prostě jako velký. A myslím si, že to je takový obor, do kterého se prostě, když vám tam něco úplně nesedí, tak nevyplatí tolik jít. Zároveň teda jako, ale bych tomu chtěl říct, že prostě mám zkušenost s jedním pracovištěm, který je velký, fakultní, je akutní péče, může to být někde jinde úplně jinak. To je jedna věc. A druhá věc je, že jako ta ambulantní péče v té dětské a dorostlé psychiatrie je potom z mého pohledu, aspoň osobního, mnohem lepší a celkově jako zaprvé jako i tím finančním ohodnocením, ale tím, že jsou tam úplně jiný spektra diagnóz, je to jiná práce a může být často dost taková odměňující, protože dost závažný problémy pro ty lidi můžete dost jako šikovně a elegantně jako vyřešit. Což si myslím, že jako v té nemocnici prostě člověk ne tak často teďka vidí. A to si myslím, že je spíš ten problém, že opravdu jako teďka tím, jak ten vzdělávací systém lidi nažene do nemocnice, tak to podle mě odlákává hodně lidí od dětské a dorostlé psychiatrie, protože té nemocnici je to teďka fakt docela hrozný. Mm-hmm.
My ti moc děkujeme, že jsi tady s náma povídal. A na závěr bychom chtěli poděkovat kampusu Hybernská za poskytnutí nahrávacího studia a budeme se těšit příště dalšího poslechu. Mm-hmm. Měj se hezky.
Měj se taky. Ahoj.
Ahoj. Ahoj.